Μελετούμε την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Διαβάσαμε την προπερασμένη Παρασκευή από το 10ο κεφάλαιο τους πρώτους 6 στίχους, που σε αυτούς ο Απόστολος Παύλος έκανε μια θαυμαστή αποκάλυψη. Αναγκάστηκε προκειμένου να αποδείξει τη γνησιότητα της αποστολικής του διακονίας και συγχρόνως να φανερώσει τους ψευδαποστόλους οι οποίοι ενοχλούσαν την εκκλησία της Κορίνθου, αναγκάστηκε να προβεί σε αποκαλύψεις και συγκεκριμένα να φανερώσει εκείνο που συνέβη και πριν από 14 χρόνια, τότε δηλαδή εξιώθη ο ίδιος προσωπικά να ανέβει μέχρι των τρίτων ουρανών και να ακούσει άρρητα ρήματα και να δει και να θαυμάσει την επουράνια πραγματικότητα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να δείξει πόσο πρέπει να προσέχει κανείς και όταν έχει αποκαλύψεις και όταν έχει διακονία θαυμαστή και επιτεύγματα μεγάλα στο έργο του το πνευματικό, πόσο πρέπει να προσέχει τον εγωισμό, πόσο κινδυνεύει δηλαδή κάθε άνθρωπος από το πάθος της επάρσεως, της υπερηφανίας, πόσο εύκολα μέσα σε τέτοιες καταστάσεις είναι δυνατόν να έρθει ο διάβολος και να σου πει τι σπουδαίος που είσαι, που έφτασες. Και λέγει ο Απόστολος, για να μην τυχόν πάθω μια τέτοια ζημιά, ο Κύριος επέτρεψε μια μεγάλη δοκιμασία στη ζωή μου. Προσέξτε πως το λέγει: και την υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μη υπεραίρομαι. Εδώ θυμίζει κόλοψ της αρκή, άγγελος σατάν ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι. Εξαιτίας λέγει αυτών των υπερβολικών αποκαλύψεων που αξιώθηκα από τον Κύριό μας να δω, προκειμένου μην τυχόν αμαρτήσω με την υπερηφάνεια, ο Κύριος θέλησε να μου δοθεί ένα μητρό ξύλο, ένα αγκαθωτό ξύλο πάνω στο σώμα μου. Αυτό σημαίνει κόλοψ. Μια ταλαιπωρία, μια δοκιμασία η οποία είχε διάρκεια και έχει διάρκεια, η οποία προκαλείται από έναν άγγελο του σατανά. Επέτρεψε λοιπόν αυτή την δοκιμασία ο Κύριος μας, ώστε αυτός ο άγγελος του σατανά να με ταλαιπωρεί αδιάκοπα και έτσι μέσα σε αυτή την συνεχή δοκιμασία να μην αποτολμώ να σκεφτώ τίποτα για τον εαυτό μου άξιο, να ταπεινώνομαι και έτσι να σώζομαι από την υπερηφάνεια. Για να μην λοιπόν υπερηφανεύομαι, ο Θεός μου έδωσε μια μεγάλη δοκιμασία. Πριν να αναλύσουμε αυτό το θέμα, αξίζει να σκεφτούμε ότι αν ένας Παύλος με τόσα χαρίσματα, με τόση χάρη, με τέτοια ευλογία θείων αποκαλύψεων και επισκέψεων πνευματικών, θεοδίδακτος πράγματι όπως ήταν από τον ίδιο τον Κύριό μας έμαθε το Ευαγγέλιο, εάν αυτός εκκινδύνευε από την υπερηφάνεια, πόσο κινδυνεύουμε εμείς. Και πρέπει να πούμε ότι η υπερηφάνεια είναι ένα πάθος πολύ κέφαλο και ύπουλο. Δεν έχει μία όψη, έχει πολλές όψεις. Πας να φύγεις από εδώ και έρχεται από εκεί. Λες να μην μιλήσω για να μην υπερηφανευτώ. Και όταν το κάνεις έρχεται και σου λέει μπράβο, δεν μίλησες. Πόσο ταπεινός είσαι. Για να πεις μέσα σου ναι, είμαι ταπεινός. Και πάλι να πετύχει το ίδιο που ήθελε με το να μιλήσεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ εύκολο να πέσει κανείς στην υπερηφάνεια, όποιο έργο και αν επιτελεί στη ζωή του, πολύ περισσότερο όταν επιτελεί ένα πνευματικό έργο, όταν μάλιστα στο πνευματικό του έργο έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, όταν έχει μέσα στη σαγήνη του την πνευματική, πολλούς πνευματικούς ηχθείες, έχει πολιτογραφήσει πολλές ψυχές στον ουρανό. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι ο διάβολος να του πει πόσο εργάστηκες, πόσο κουράστηκες, πόσο επέτυχες, που έφτασες, εάν μάλιστα έχει και αποκαλύψεις, αν έχει και οράματα, αν έχει και κάποιο χάρισμα έκτακτο. Ο διάβολος πάλι θα του λέγει συνεχώς πως αυτά όλα τα πέτυχες από την άσκησή σου, από τον αγώνα σου, από τη θυσία σου, από τον κόπο σου, από. Και ο Παύλος λέγει, για να μην τυχόν αμαρτήσω σε αυτό το θέμα, ο Θεός επέτρεψε δοκιμασία πληρή και μεγάλη. Για να πούμε ένα δεύτερο στοιχείο, ότι εκείνο που εμείς δεν θέλουμε και το απευχόμεθα και αγωνιζόμεθα για να έχει πάντοτε η ύπαρξή μας τις καλύτερες συνθήκες ζωής και τις καλύτερες καταστάσεις, και τρέμουμε μπροστά σε κάποια δοκιμασία, σε κάποια ταλαιπωρία, σε κάποια θλίψη, σε κάποιον πόλεμο ανθρώπινο, σε κάποιες επιθέσεις είτε του διαβόλου είτε των ανθρώπων του, είτε με ασθένεια, είτε με το να προκαλούν πικρία εσωτερική στην ψυχή, ενώ εμείς απευχόμεθα να μην υπάρχουν αυτά όλα. Ο Παύλος λέγει ότι όλα αυτά μπορεί να τα επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές στον άνθρωπό του, όχι για να τον τιμωρήσει, αλλά για τον προφυλάξει, για να μην αμαρτήσει, για να μην κινδυνεύσει πνευματικά, για να μην πάει χαμένος ο κόπος του. Τώρα πόσο δύσκολο είναι να το σκεφτούμε εμείς έτσι. Έρχεται μια ασθένεια, ένας θάνατος, ένας πόλεμος πνευματικός, ένας πόλεμος ανθρώπινος, ένας πειρασμός, μια ασθένεια βαριά, και πολύ λίγο καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι δυνατόν να είναι από άπειρη αγάπη και ασπλαγνία του Θεού, ώστε να ταπεινώνεται έτσι η ύπαρξή μας και να διασφαλιστεί όλος ο αγώνας μας, όλος ο κόπος μας, όλοι οι δρότες μας, ό,τι πνευματικό με τη χάρη του Θεού έχουμε επιτελέσει. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα. Μου δώσε, λέγει ο Κύριος, αποκαλύψεις. Και επειδή κινδύνευα από την έπαρση, για να μην τυχόν ποτέ υπερηφανευθώ, μου έδωσε ο Θεός μια μεγάλη δοκιμασία, σαν ένα ξύλο που είναι μυτερό και που συνεχώς με αυτό σε πλήττει, σε χτυπάει, το βάζει μέσα στο σώμα σου. Εικονίζει με δεύτερο τρόπο την δοκιμασία του και λέγει ότι αυτό δεν ήταν βέβαια από ανθρώπους αγαθούς ούτε από αγγέλους αγαθούς, αλλά επέτρεψε ο Θεός να είναι από άγγελο του σατανά. Οι ερμηνείες είναι ποικίλες σε αυτό το σημείο. Ήταν ασθένεια, ήταν σωματική ταλαιπωρία του Παύλου. Πολλοί δίνουν και αυτή την ερμηνεία. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που θεωρείται το στόμα του Παύλου, ο καλύτερος ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου, λέγει ότι ήταν πικρία έντονη και θλίψης μεγάλη, την οποία την προκαλούσαν οι πολέμοι της πίστεως, οι ψευδάδελφοι, οι αδελφοί οι οποίοι εγκατέλειψαν τον αγώνα και έφυγαν μέσα από την εκκλησία και έγιναν εχθροί της εκκλησίας. Όλοι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούσαν να πικράνουν, να ταλαιπωρήσουν ψυχικά, να βλάψουν ηθικά τον Απόστολο Παύλο, κυρίως να τον αμφισβητήσουν σαν Απόστολο του Χριστού. Και φαίνεται ότι αυτές οι δοκιμασίες ήταν συνεχής, δεν έγινε να με κολαφίσει, δηλαδή αυτό να το κάνει μια φορά, αλλά να με κολαφίζει, να το κάνει συνεχώς. Μια κατάσταση η οποία δεν σταματούσε, δεν έλυγε, δεν είχε παύση, δεν είχε ανάπαυση, δεν είχε διακοπή, ήταν συνεχής. Πάντως είτε σαν μια σωματική ταλαιπωρία, δεχτούμε αυτή την περιγραφή του Αποστόλου Παύλου, είτε σε μια ψυχική ταλαιπωρία η οποία επηρεάζει και το σώμα, από όλες αυτές τις έξωθεν δυσκολίες και τον πόλεμο τον φοβερό που του έκαναν τον Αποστόλο Παύλου. Όλα αυτά ανεξαιρέτως ταλαιπωρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του Αποστόλου Παύλου. Σκεφτείτε τώρα πόσο δυνατός πρέπει να ήταν για να έχει αντοχή να υπομένει, για να μπορεί να λέει σε ένα άλλο σημείο: χαίρω εν τη συμπαθήμασή μου. Για να λέει, όπως θα πει παρακάτω, δύο ευδοκώ εν ασθενείες, εν ύβρεση, εν ανάγκες, εν διωγμής. Όταν ασθενώ, τότε δυνατό σημεί. Τι μεγαλείο ψυχής είχε μέσα του. Πόσο αγαπούσε τον Χριστόν, πόσο πιστευότανε τους σχεδιασμούς του Χριστού για τη ζωή του, για το έργο του, πόσο πίστευε ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει και όπως τα επιτρέπει είναι πάντα για το καλό του, ότι οπωσδήποτε με ό,τι ο Θεός του δίδει τον οδηγεί με ασφάλεια στο ποθούμενο που είναι η λύτρωση, η θέωση, η κατάκτηση του ουρανού, η ανάπαυση μέσα στον παράδεισο. Για να καταλάβουμε πόσο οδυνηρή ήταν αυτή η περιπέτεια του Αποστόλου Παύλου, πρέπει να διαβάσουμε τον επόμενο στίχο. Υπέρ τούτου, τρεις των Κύριων παρεκάλεσα, είναι αποστή απ' εμού. Τον βασάνιζε τόσο πολύ, είτε σωματικά είτε πνευματικά, είτε και τα δύο. Παρακάλεσε, λέγει, τρεις φορές τον Κύριο, πάρε αυτόν τον κόλοπα, πάρε αυτή την δοκιμασία από τη ζωή μου. Ο Ιερέας όμως λέει το τρεις σημαίνει ότι πολλάκι στο έκανε ο Παύλος. Πάντως εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ότι στην δοκιμασία ο άνθρωπος του Θεού, ενώ εμπιστεύεται τον Θεό, ταπεινούται, φοβούμενος μήπως δεν τα βγάλει πέρα, μήπως δεν αντέξει, και φυσικά δεν απογοητεύεται, δεν αποκάμνει, δεν απελπίζεται, απλώς καταφεύγει σε προσευχή και αναφέρει στο Θεό το πρόβλημα και ζητάει από το Θεό λύση. Ο Παύλος ζητούσε να μην υπάρχει αυτή η δοκιμασία στη ζωή του, έτσι νόμιζε ότι ήταν το συμφέρον του, όμως ήταν έτοιμος να δεχτεί την απάντηση του ουρανού. Για να πούμε εδώ πέρα ότι εμείς στις δυσκολίες μας δεν έχουμε μάθει να προσευχόμεθα και να αναθέτουμε όλα αυτά τα προβλήματα που μας επισκέπτονται και μας ενοχλούν και προκαλούν δοκιμασία στη ζωή μας, να τα αναθέτουμε στον Χριστό μας. Να ζητάμε με λύση, εδώ είναι το πολύ δύσκολο, αλλά να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την απάντηση του ουρανού, έστω κι αν ο ουρανός δεν δώσει τη λύση που εμείς θέλουμε. Πάρα πολλές φορές όταν παρατηρείται μια δοκιμασία στη ζωή μας, τα βάζουμε το Θεό, λέμε γιατί ο Θεός το επέτρεψε, γιατί ο Θεός με βασανίζει έτσι, γιατί ο Θεός σε μένα τόσα και σε άλλους τίποτε, και δεν βάζουμε κάτω το μυαλωδάκι μας να σκεφτούμε ότι πριν από εμάς σταυρώθηκε εκείνος. Και πριν εμείς σκεφτούμε για τη σωτηρία μας, εκείνος έπαθε για τη σωτηρία μας. Και ότι η αγάπη του δεν είναι να μας δώσει να περάσουμε καλά σε αυτή τη ζωή, αλλά να μας διασφαλίσει στην αιωνιότητα τη ζωή μας, να μας δώσει την χαρά του ουρανού. Ο Παύλος λοιπόν έχει τον πειρασμό. Καταλαβαίνει ότι ο πειρασμός είναι για να ταπεινώνεται. Σε αυτή τη δυσκολία προσεύχεται. Ζητάει από τον Κύριο κατ' επανάληψη να του πάρει την δοκιμασία, να δούμε τι απήντησε ο Χριστός. Και ήρη και μη, αρκείς η χάρις μου, η γαρδύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Πολύ συγκλονιστική η απάντηση του Χριστού μας. Η απάντηση του Κυρίου ήτανε, Παύλε, είναι αρκετή η χάρις που σου έχω δώσει και σου δίδω. Έχεις πάρει πολύ χάρη. Δηλαδή δεν πρόκειται να φύγει αυτή η δοκιμασία, θα συνεχιστεί. Θα παραμείνει για πάντα. Δεν θα σταματήσει αυτή η δοκιμασία. Άλλωστε, του είπε ο Χριστός, η δύναμής μου, η πανσθενής δύναμής μου, αναδεικνύεται τέλεια όταν ο άνθρωπος είναι ασθενής, ταλαιπωρείται, δοκιμάζεται, πειράζεται, βασανίζεται, και με την ενίσχυσή μου κατορθώνει μεγάλα και θαυμαστά. Κατορθώνει να έχει εσωτερική γαλήνη, να έχει ειρήνη, και να δείχνει και να φανερώνει στους άλλους με τη δοξολογία του και με την αποδοχή της δοκιμασίας του, ότι τα βγάζει πέρα, όχι γιατί είναι δυνατός ο ίδιος, αλλά γιατί είναι ενωμένος με τον δυνατόν Θεό. Φοβερή απάντηση. Αρκετά πήρες, Παύλε, αρκετή χάρη έλαβες, αρκετά δωρήματα πνευματικά, αρκετά χαρίσματα. Πρέπει αυτήν την ταλαιπωρία να την σηκώσεις μέχρι το τέλος της ζωής σου. Ούτε για λίγους μήνες, του λέγει ο Χριστός, ούτε για λίγα χρόνια, αλλά για όλη του τη ζωή. Και αυτή η εξήγηση, η οποία είναι του Χριστού μας εξήγηση, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Όταν λέω δόξασε ο Θεός, γιατί όλα πάνε καλά, αυτό το δόξα σε Θεός είναι εύκολο. Τι μου στοιχίζει, σε τίποτα δεν με δυσκολεύει. Όταν όμως βλέπεις έναν άνθρωπο να υποφέρει και η δοκιμασία του να είναι πράγματι πολύ μεγάλη, και να λάβει το πρόσωπό του και να δοξολογεί τον Θεό την ώρα εκείνη, καταλαβαίνεις ότι αποδεικνύεται αληθινή η δύναμη του Χριστού μας την ώρα εκείνη. Γιατί ποιος τον δυναμώνει αυτόν τον άνθρωπο και μπορεί και δοξολογεί τον Θεό μέσα στην πιο σκληρή δοκιμασία? Εμείς έχουμε πιστέψει ότι ο Χριστός είναι δυνατός, πως η δύναμη του Χριστού είναι πανίσχυρη. Ο Θεός είναι πανσθενής, τα πάντα δύναται. Αδυνατεί δε αυτό ουδέν. Ο Παύλος έκανε θαύματα και εφανέρωνε με αυτά την δύναμη του Χριστού. Ανέστησε και νεκρόν ακόμα. Έκανε τυφλό τον μάγο, τον Ελίμα, και τόσα άλλα. Όμως εκείνο που φανέρωνε ο Παύλος, εκείνη ήταν ένα Θεόν αληθινόν, ζωντανόν, που έχει δύναμη πανίσχυρη, ήταν όταν ο Παύλος είχε αυτή τη συνεχή, την ισόβια δοκιμασία και διάκοπα δοξολογούσε τον Θεό και ασταμάτητα έτρεχε από τόπο σε τόπο για να κηρύξει χωρίς καθόλου να γίνεται εμπόδιο η δοκιμασία του στην ιεραποστολική του προσπάθεια και διακονία. Τότε καταλάβαιναν όλοι ότι ο Παύλος είναι Χριστοφόρος, ότι ο Παύλος είναι δυνατός με την χάρη του Χριστού πάντα ισχύω, έλεγε, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Και το φανέρωνε κατευθείαν την ώρα της ασθενείας του. Έχουμε σκεφτεί τι σημαίνει να δοξολογούμε τον Θεό μέσα στις δοκιμασίες. Πόσους έχουμε να διδάξουμε, αν τα καταφέρουμε ποτέ αυτό εμείς, που θα μας πλησιάσουν μέσα στη δοκιμασία, όταν ακούνε από το στόμα μας μόνο δοξολογίες στον Θεό. Είδατε αυτό το μικρό βιλιαράκι που σας δώσαμε της Διαμάντος? Όταν εκείνη μέσα σε αυτή την τραγική ώρα δοξολόγησε τον Θεό, τι της είπε ο νοσοκόμος? Δεν κοιτάς πως εκατήντησε? Το δοξολογείς κιόλας? Πιστεύω ότι η δοξολογία της την ώρα εκείνη τον έκανε αυτόν τον άνθρωπο να προβληματιστεί, πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος στην ηλικία και στην κατάστασή της να δοξολογεί έναν Θεό που κατά αυτόν την κατήντησε έτσι. Και τη Διαμάντο βέβαια ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό λέγει ο Παύλος, εγώ δεν θα καυχηθώ για τις αποκαλύψεις, δεν θα καυχηθώ για τα χαρίσματα, αλλά με πολύ χαρά και με πολύ ευχαρίστηση θα καυχηθώ για τις ασθένειές μου, για τις δοκιμασίες μου. Ήδη σταούν μάλλον καυχήσομαι εν τες ασθενείες μου, ή να επισκηνώσει επ' εμέ η δύναμη του Χριστού. Πάρα πολύ λέγει ευχαρίστως, θα καυχόμαι περισσότερο για τις ασθένειές μου, προκειμένου μέσα σε αυτή την πνευματική κάφκηση, γιατί ο Θεός μου έδωσε αυτό το δώρο να υφίσταμαι αυτή την ταλαιπωρία, θα έρθει η χάρη και η δύναμη του Χριστού και θα κατοικήσει μέσα μου. Ο Θεός με δοκιμάζει, εγώ αποδέχομαι τη δοκιμασία, τον δοξολογώ, και όσο τον δοξολογώ τόσο αυξάνει τη χάρη του μέσα μου, τόσο έρχεται και με επισκιάζει, έρχεται και κατοικεί μέσα μου, και άρα αισθάνομαι συνεχή την παρουσία της Θείας Χάριτος μέσα στην ύπαρξή μου. Τώρα πόσοι μπορούν στις μέρες μας και να τοποθετούνται έτσι και να καυχόνται για τις δοκιμασίες τους και να δοξολογούν τον Θεό και να καυχόνται με ευχαρίστηση? Ήδη στα μάλλον καυχήσω με τις ασθενείες μου, με πολύ χαρά, με πολύ ευχαρίστηση, σαν να έχω το πιο μεγάλο δώρο από τον Θεό. Εκείνος νόμισε ότι κάποια στιγμή πρέπει να ζητήσει μία, δύο, τρεις φορές και περισσότερες, να φύγει αυτή η δοκιμασία, μήπως έτσι διεργαστεί πιο άνετα, πιο εύκολα, πιο αποδοτικά. Όχι, του λέει ο Κύριος. Το όχι του Κυρίου ήταν για αυτόν η πιο ευχάριστη απάντηση, γιατί εσήμαινε για τον Παύλο ότι ο Θεός του ετοιμάζει κάτι καλό, τον διασφαλίζει. Και γι' αυτό, ενώ προσευχόταν μέχρι την ώρα εκείνη να φύγει η ασθένεια, η δοκιμασία, η περιπέτεια, τώρα αρχίζει ο Παύλος και το δηλώνει δημοσία να καυχέται για την δοκιμασία του και να ευχαριστείτε, γιατί ο Θεός του επέτρεψε αυτή τη δοκιμασία. Και μετά από όλα αυτά λέγει ο Παύλος, διό ευδοκώ εν ασθενείες, εν ύβρεσιν, εν ανάγκες, εν διωγμής, εν στεναχωρίες, υπέρ Χριστού. Όταν γαρασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Αν διαβάζαμε αυτό το κεφάλαιο κάθε μέρα και αυτούς τους στίχους κάθε μέρα, πιστεύω πως οπωσδήποτε δεν θα ήταν εύκολο να ξεφύγει από τα δόντια μας, από το στόμα μας, η λέξη «γιατί Θεέ μου». Επειδή λοιπόν έχει τόση ευλογία η δοκιμασία, γι' αυτό εφραίνομαι μέσα σε ασθένειες όταν είμαι άρρωστος, εφραίνομαι όταν με βρίζουν, εφραίνομαι όταν βρίσκομαι σε ανάγκη, σε πολλαπλές ανάγκες μάλιστα, όταν αντιμετωπίζω διωγμούς, όταν τα πάντα οδηγούν σε στενοχωρίες, σε αδιέξοδα. Με έναν λόγο, όταν υποφέρω για τον Χριστό, για τη δόξα του Χριστού. Διότι με όλα αυτά εξωτερικά φαίνομαι ένας ταλέπορος, ένας ασθενής, ένας άνθρωπος που βασανίζεται. Εσωτερικά όμως είμαι δυνατός, διότι εφόσον αποδέχομαι όλα αυτά με όλη μου την καρδιά, έχω αυτή την πλούσια χάρη του Χριστού μας, και τότε καταλαβαίνω τι είναι ο Χριστός, ότι ο Χριστός είναι πραγματικά αληθινός και ζωντανός και δυνατός. Γιατί και εγώ την ώρα είμαι δυνατός και ξέρω πολύ καλά πόσο αδύνατος είμαι μόνος μου. Αφού όμως η χάρη του Θεού δεν μ' άφησε, δεν με εγκατέλειψε και μπόρεσα να αποδεχτώ τη δοκιμασία και να έχω μέσα στην καρδιά μου τόση ευχαρίστηση μέσα σε αυτές τις θλίψεις. Επομένως ένιωσα να έρχεται ο Χριστός, να έρχεται η χάρη του μέσα μου. Τότε κατάλαβα εγώ αδύνατος πόσο δυνατός γίνομαι μαζί του. Γι' αυτό σε όλους φωνάζω, εγώ νιώθω πως είμαι πάρα πολύ δυνατός όταν είμαι σε περιπέτειες, όταν είμαι σε ασθένειες, όταν είμαι σε δυσκολίες. Όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Όταν ασθενώ, τότε δυνατός είμαι. Μια που μίλησα για τη Διαμάντου, να σας πω κάτι. Μετά τη λειτουργία είχα πάει στο σπίτι και η Διαμάντου έκλαιγε. Σας λέω, γιατί κλαις? Είναι, λέει, η τρίτη φορά που προσπαθώ να πάω στην εκκλησία και μόλις υπάρχω με λιποθυμάω. Οι άλλοι ζητάνε υγεία, ζητάνε πλούτη, ζητάνε ανέστηση, ζητάνε αποκαταστάσεις. Εγώ ζητάω να πάω στην εκκλησία. Τη ρώτησα τότε, γιατί θέλεις να πας στην εκκλησία? Λέγε, να πάρω τον Κύριο. Λέω, πριν πας στην εκκλησία ήρθε εκείνος. Ήρθε μέσα στον πόνο, μέσα σε αυτή τη δυσκολία. Και αν αποδεχθείς αυτή τη δυσκολία χωρίς να στενοχωρηθείς, θα έχεις μέσα σου την ίδια χαρά σαν να πήγες στην εκκλησία και σαν να μετέλαβες. Ώστε μου λένε, μην ξανακλάψω για αυτό το θέμα. Λέω, όχι. Φυσικά δεν ήταν δικές μου σκέψεις. Το λέγει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης αυτό. Όταν λέγεις στο κρεβάτι, μην πεις να γίνω καλά για να πάω στην εκκλησία. Πολύ περισσότερο μη στενοχωρηθείς γιατί δεν μπορείς να πας στην εκκλησία. Μην πεις ότι αφού δεν πήγα στην εκκλησία έχασα σήμερα τη χάρη του Θεού, όταν αυτό δεν έγινε από δικιά σου υπαιτιότητα, αλλά έγινε από την ασθένεια. Αν αποδειχθείς την ώρα εκείνη αυτό που σου έδωσε ο Θεός, τον σκόλοπα, τη σαρκός, την ταλαιπωρία, και πεις, Κύριε, έτσι θέλεις, μια Κυριακή, δυο Κυριακές, ένα μήνα, δύο μήνες, να μην πάω στην εκκλησία. Έλα εσύ με τον τρόπο που ξέρεις κοντά μου. Εκείνος θα έρχεται και θα σου δίνει ό,τι θα έπαιρνε στην εκκλησία. Και ας μην πήγες στην εκκλησία, εφόσον αυτό έγινε μόνο και μόνο από εξωτερικά εμπόδια και έχει από δικιά σου διάθεση. Καταλαβαίνετε τώρα πόσοι είναι δικιά μας, πόσο διαφορετικά εμείς τοποθετούμε σε αυτό το θέμα. Να μην υπάρξει ασθένεια, να μην υπάρξει δυσκολία, να μην υπάρξει πειρασμοί, να μην υπάρξουν ταλαιπωρίες, να μην υπάρξουν εμπόδια εξωτερικά, να είναι όλα καλά. Η ζωή μας είναι συνυφασμένη με τον πόνο, με τη δοκιμασία, με τον σταυρό, με τον θάνατο. Και ο Κύριος μας έχει βεβαιώσει ότι εν τον κόσμο του τον θλίψει έξετε. Θα έχετε θλίψεις. Ο Χριστός πάλι μας είπε, ελάτε κοντά μου. Όχι με λουλούδια, ούτε με μπομπάκια. Ελάτε κοντά μου με το σταυρό σας. Αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθείτε με. Και ως προς τις δυσκολίες από τους ανθρώπους, σας στέλνω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Θα σας οδηγήσουν συνέδρια, σε συναγωγές, θα σας μαστιγώσουν, θα σας θανατώσουν. Ο Κύριος δεν υπησχέθηκε στη ζωή αυτή ούτε ανέσεις, ούτε πλούτη, ούτε απολαύσεις. Στον πλούσιο δεν του είπε ευτυχισμένος είσαι, έχεις τόσα λεφτά, θέλεις να γίνεις τέλειος, μοίρασε τα όλα στους φτωχούς, γίνε φτωχός. Εμείς λέμε να έχω πολλά για να είμαι ευτυχισμένος. Ο Κύριος λέει θέλεις να είσαι ευτυχισμένος, πούλησε τα όλα, δεν έχεις τίποτα. Αλλά ο Κύριος όταν μας καλεί, μας βεβαιώνει ότι θα μας δώσει μια πραγματική και ουσιαστική ευτυχία και στη ζωή αυτή. Θα σώσω τη χαρά μου, και τη χαρά ημών ουδείς αίρια θυμών. Κανείς δεν θα μπορέσει να σας αφαιρέσει αυτή τη χαρά. Μας βεβαιώνει ότι η βασιλεία μου εντός ημών εστί, μέσα σας είναι ο παράδεισός μου. Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Θα είμαι συνεχώς μαζί σας, αδιάκοπο μαζί σας θα είμαι. Ουδέποτε θα πάψω να είμαι κοντά σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τη μια λέγει ο Κύριος ότι η ζωή σας θα είναι σταυρόσιμη, αλλά και βεβαιώνει ότι ουδέποτε θα πάψει να είναι μαζί μας. Έτσι εξηγείται και η ζωή του Παύλου και η ζωή των μαρτύρων και η ζωή των ασκητών και η ζωή των βιαστών του ουρανού. Τι μένει για μας? Είχαμε ή έχουμε ή θα έχουμε θλίψεις. Οπωσδήποτε σηκώνουμε το σταυρό μας, και ο σταυρός της πνευματικής ζωής είναι ο μεγαλύτερος σταυρός, ο δυσκολότερος σταυρός. Πετάνε οι άνθρωποι το σταυρό εύκολα, το πετάνε. Όμως ο Κύριος μας μας δίδει μπροστά μας αυτό το πρότυπο της υπομονής και το πρότυπο του ανθρώπου που δοκιμάζεται σκληρά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, τον Παύλο. Και μας λέγει ο Παύλος κάπου αλλού, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Και μας λέει ο Κύριος απόψε, ένας τρόπος υπάρχει και για να μην υπερηφανευόμεθα για ό,τι μικρά πνευματικά δωρήματα έχουμε λάβει από τον Κύριό μας ή μεγάλα. Αλλά και συγχρόνως μας βεβαιώνει ότι είναι δυνατόν να σηκώσουμε όποιο σταυρό και αν μας δώσει, όποιες θλίψεις και αν επιτρέψει, εφόσον πρώτα θεωρητικά πιστέψουμε ότι αυτά είναι όλα αναγκαία για τη σωτηρία μας και απαραίτητα, όπως το φάρμακο το παίρνουμε και είναι φαρμάκι, είναι δηλητήριο, είναι, το παίρνουμε γιατί πιστεύουμε ότι θα μας κάνει καλό, αλλά και δεύτερον διότι στην πράξη θα νιώσουμε και θα αντιληφθούμε την γλυκύτητα του ουρανού και επομένως θα προγευθούμε τη χαρά του Παραδείσου. Ακολουθώντας λοιπόν το πρότυπο του Παύλου, θα μπορέσουμε και εσωτερικά να έχουμε σωστή τοποθέτηση, αλλά και πρακτικά στην καθημερινή μας πορεία να μπορούμε να ζητάμε την δύναμη του Κυρίου και να τα βγάζουμε πέρα, ώστε δι' αυτού του τρόπου και εμείς να νιώθουμε δυνατοί, αλλά και να δοξάζουμε τον δυνατόν Θεό μας. Αμήν.